Poštovani slušalci, lijep pozdrav. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje da li evropska nacionalistička desnica ima utjecaja na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Bila je riječ o tome da li nacionalistička desnica namjerava da formira alternativnu Evropsku uniju, zašto se mađarski premijer Viktor Orban zalaže da Srbija što prije uđe u Evropsku uniju, da li traži saveznika da ojača desničarski blok. Kako je Oliver Varhelji, komesar za proširenje Evropske unije i Orbanov bliski saradnik, uspio da u Evropskoj komisiji progura povoljan izvještaj o Srbiji, da li stranke nacionalističke desnice podržavaju prekrajanje granica na Balkanu i da li famozni Janšin non-paper koji se zalaže za etničke granice potiče iz tih krugova. Mogu li se Dodikovi potezi koji vode kao samostaljenju Republike Srpske smatrati početkom realizovanja Janšinog non-papera? Kako je premijer Mađarske Viktor Orban, ignorišujući glavni grad BiH, stigao u Republiku Srpsku da bi dao podršku Miloradu Dodiku? Zašto je Dodik putovao u Ljubljanu na susret sa slovenačkim premijerom Janezom Janšom? Što je Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, tražila u Poljskoj? Kao i o tome mogu li Mađarska, Slovenija i Poljska da onemoguće eventualnu akciju Brisela protiv Dodika? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li evropska nacionalistička desnica ima uticaja u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Gospođo Minić, da li se danas može govoriti o alternativnoj Evropskoj uniji koja okuplja evropsku nacionalističku desnicu? Nedavno je objavljen manifest Unije evropskih patriota koji su potpisali predstavnici Mađarske, Poljske i lideri stranaka ekstremne desnice iz Francuske, Italije i Španije. Na šta vam to liči?
Pa to jeste jedan sigurno nebeznačajan ogranak neke političke scene u Evropi, mada ne bi se moglo reći da je to dominantna snaga na evropskoj sceni. Mi imamo urušavanje demokratija u svetu. Upravo sam gledala neke pokazatelje koji ukazuju da od 2015. imamo veći broj zemalja gde postoji određeno nazadovanje u demokratskim procesima nego broj zemalja gde je vidljivi napredak. To nije bio slučaj krajem prošlog veka i početkom ovog veka, kada je vladao veliki optimizam vezan za demokratizaciju širom sveta, posebno u Evropi, posebno u novim članicama Evropske unije. I ovo je jedan proces koji zabrinjava i koji nije isključivo na evropskoj sceni, ali naravno nas najviše pogađa ono što se dešava ipak u našem evropskom okruženju.
Gospodine Burazer, da li se danas može govoriti o alternativnoj Evropskoj uniji koja okuplja evropsku nacionalističku desnicu?
Mislim da je još uvijek rano govoriti o tome da postoji nekakva alternativna Evropska unija, ali svakako postoji, da kažem, jedna struja u evropskoj politici koja vremenom jača, koju čine sa jedne strane vladajuće stranke u nekim državama članicama, sa druge strane su tu jake opozicione stranke u nekim drugim državama članicama, i svakako da te političke snage čine nekakvu alternativu onome što je dominantna liberalna struja u Europskoj uniji, ali mislim da su te snage još uvijek i suviše slabe da bismo govorili o nekoj mogućnosti da one budu te koje će dominirati europskom politikom. Svakako da jedan model postoji i da će on biti izazov za Europsku uniju i države članice u godinama koje slede, ali još uvijek smo daleko od toga da to predstavlja ozbiljnu prijetnju u neposrednoj budućnosti.
Gospođo Minić, predsjednik Srbije Vučić neguje vrlo bliske odnose sa mađarskim premijerom Orbanom. Orban se zalaže da jedino Srbija sa Zapadnog Balkana što pre uđe u Europsku uniju, a njegov bliski saradnik Oliver Varhelji Gabrielli, komesar za proširenje Evropske unije, uspeo je da u Evropskoj komisiji progura vrlo povoljan izveštaj o Srbiji. Zašto je Orban toliko zainteresovan za Srbiju?
Pa postoji više razloga. Mađarska ima generalno ambicije da učini sebe važnim partnerom u svom okruženju, posebno na Zapadnom Balkanu. Razlozi su i politički i ekonomski. Time povećava svoj značaj na evropskoj sceni, ima svoju veliku nacionalnu manjinu u Srbiji, koja je veoma značajna, preko 250.000 Mađara živi u Srbiji. Dakle, to su sve vrlo jaki razlozi, ali naravno i uzajamno privlačenje po srodnosti političkoj. Zato što su u pitanju autoritarni modeli vlasti, to su parlamentarne autokratije, recimo da ih tako nazovemo. I mada je Mađarska u Evropskoj uniji, ona nije jedina zemlja koja se zauzima sada za region veoma naglašeno. Tu su sad i Slovenci koji su proširenje stavili kao jedan od izraženih prioriteta svog predsedavanja. Dakle, to je sad već jedna koalicija Mađarska, Slovenija, Srbija, naravno tu ima i drugih zemalja, to je jedna vrlo protivrečna situacija. U principu ne može se kazati ništa protiv toga da zemlje Zapadnog Balkana pa i Srbija dobijaju podršku za proširenje, a s druge strane način na koji se to radi, posebno način na koji to rade Mađarska, pa sad sve više i Slovenija, zapravo ide na štetu prihvatanja proširenja kod onih zemalja u Evropskoj uniji koje se tome protive.
Gospodine Burazev, da li je Orban toliko zainteresovan za Srbiju zbog toga da bi, ako bi bila primljena Srbija u Evropsku uniju, on bi dobio još jednog saveznika?
Mislim da je svakako pristupanje Srbije Evropskoj uniji još uvijek daleko i mislim da nikakva podrška koja dolazi od Orbana, odnosno Mađarske, neće moći da promeni tu činjenicu. Mislim da Mađarska ima više ozbiljnih razloga zbog čega bi održavala dobre odnose sa Srbijom i sa vlastima u Srbiji. Naravno, tu su i ođeni ekonomski interesi, tu je i ta spona koju čini vrlo brojna mađarska manjina u Srbiji, ali i mogućnost da Mađarska u svom neposrednom susjedstvu bude važan akter i da sa jedne strane jača svoj uticaj u regionu Zapadnog Balkana, ali i sa druge strane da kao nekakva vrsta advokata proširenja, odnosno advokata država na Zapadnom Balkanu, uspe da poveća i svoju relevantnost u samoj Europskoj uniji kad se priča o proširenju. Mađarska i Viktor Orban imaju i, da kažem, neke vrlo objektivne i racionalne razloge zbog čega bi stajali za proširenja. Tu su i sa druge strane interesi same vlasti u Mađarskoj, odnosno Viktora Orbana. Njemu su naime potrebni saveznici, ja bih rekao, gde god može da ih nađe, bilo u samoj Europskoj uniji, bilo u državama regiona koje su u predvorju Europske unije na neki način. I u tom smislu se može tumačiti zalaganje Mađarske baš za pristupanje Srbije Europskoj uniji s obzirom na dobre odnose koje Budimpešta ima sa Beogradom i određenih sličnosti koje postoji među režima u Mađarskoj i Srbiji.
U onom oglasu koji je Orban objavio u mnogim evropskim listovima, to je plaćeni oglas gde on iznosi svoj program, on samo pominje Srbiju, on ne pominje ostale zemlje Zapadnog Balkana, kao da podržava samo prijem Srbije.
Da, u Srbiji Orban ima najbliže partnere, u drugim državama u regionu Orban nema toliko bliske partnere i nema tako dobre odnose sa vladama u tim državama, dok je, kao što znamo, Srbija za Mađarsku važan partner, tako da u tom smislu treba gledati na tu poruku, ali kao što sam rekao na početku, mislim da to zaista ne može i neće dovesti do nekakvog ubrzanja puta Srbije ka članstvu Evropskoj uniji, a još manje do nekog pristupanja u skorijem roku.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je uticaj evropske nacionalističke desnice na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans i Elica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Minić, da li lideri evropske nacionalističke desnice podržavaju prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu po etničkim linijama? Ima li indicija da je takozvani Janšin non-paper lansiran iz krugova nacionalističke desnice?
Postoje sumnje, neki upravo sa ovim susretima koje je imao gospodin Dodik ovih dana sa Orbanom i Janšom, izvlače zaključak da su se prosto oglasili tvorci papira i oni koji su papir popularisali, ali bojim se da su se tu pojavljivali i drugi simpatizeri takvog rešenja koji ne pripadaju evropskoj desnici. Sećamo se i nekih izjava gospođe Mogherini svojevremeno, sećamo se i nekih poruka koje su dolazile iz Sjedinjenih Država, možemo se setiti i analitičara koji je često prisutan u medijima, gospodina Timothy Lessa, koji je još pre par godina izašao sa takvim predlozima. Tako da je to nešto što je tu negde u pozadini kao neko razmišljanje i nešto što s vremena na vreme proizvodi svojevrsne akcije, kao što je bio ovaj nedavni non-paper, koji je zatim porican. Poricane su njegove poruke, poricani su njegovi autori, ostalo je sve nejasno da li on stigao u Brisel ili nije stigao u Brisel, ali to je očigledno nešto što nije strano i onima koji ne pripadaju ekstremnoj desnici. To su prosto kretanja, neko ko želi da analizira situaciju, treba će mu mnogo energije, vremena, truda da sve te tokove poveže u neku logičnu celinu, ali je činjenica da svi susedi Zapadnog Balkana imaju poseban interes da Zapadni Balkan što pre uđe u Evropsku uniju i to bez izuzetka, čak i kad prave nevolje kao što sad Bugarska pravi Makedoniji, kao što je svojevremeno Hrvatska neke kočnice postavljala za Srbiju, jer nemiri, rat, sve ono što rat povlači, izbeglice, kriminal, šverc, to uvlači kompletno okruženje. Na mestu na kome se nalazi Zapadni Balkan ništa se ne može zatvoriti. Mi nismo ostrvo i mi smo prosto jedan geografski integralni deo prostora koji zauzima Evropska unija, ali nismo u njoj.
Gospodine Burazer, kako je vaše mišljenje? Da li ima indicija da je takozvani Janšin non-paper lansiran iz krugova nacionalističke desnice i da li se desnica zalaže za prekrajanje granice na Zapadnom Balkanu po etničkoj liniji?
Ja radije ne bih spekulisao dakle je tačno došao taj non-paper i ko je zapravo imao interes u tome da se taj non-paper nađe objavljen, ali mislim da s jedne strane je svakako tačno da postoje određeni, da kažem, struje u Evropskoj uniji koje se zalažu za jedno takvo prekrajanje granica u regionu, ali mislim da i te političke snage koje pripadaju u toj grupi, odnosno porodici političkih partija i pokreta, nisu uopšte jedinstvene kad je pitanje u odnosu prema Zapadnom Balkanu i prema proširenju, pa samim tim ni prema toj čitavoj ideji promene granica. Mislim da je to nešto što više možda zanima one države koje se nalaze u okruženju Zapadnog Balkana, koje imaju neki svoj neposredan interes u proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan, i tu naravno u tu grupu država spadaju i Mađarska i Slovenija, ali naravno da postoje neke druge države koje se nalaze na zapadu Evrope, gde i liberalne političke snage koje su jeli trenutno u opoziciji su protiv proširenja kao uopšte koncepta. Tako da mislim da one su daleko od toga da se na bilo koji način zalažu za proširenje ili da bilo koga u tom smislu favorizuju.
Gospodine Burazer, ali nedavno je Milorad Dodik krenuo, i to vrlo ozbiljno, najozbiljnije do sada, u osamostaljenje Republike Srpske. Može li se to na neki način smatrati početkom realizovanja Janssenovog non-papera?
Mislim da Milorad Dodik već godinama, da ne kažem decenijama, korak po korak nekako vodi politiku u tom pravcu. Vrlo često su najavljivani neki koraci koji bi na kraju doveli do samostalnosti Republike Srpske, ali mislim da ta pretnja nije realna. Mislim da ono što jeste pretnja jeste destabilizacija Bosne i Hercegovine, upadanje u još dublju političku krizu koja će učiniti njeno rešavanje mnogo težom nego što je to sada slučaj. Ali da će ovi potezi Milorada Dodika zaista dovesti do raspada Bosne i Hercegovine, mislim da je to nemoguće imajući u vidu međunarodne okolnosti i protivljenje ključnih međunarodnih aktera prema takvoj ideji, a mislim da i sama Srbija nije naklonjena jednoj takvoj ideji i podršci Miloradu Dodiku na tom putu, s obzirom na to da je zvanični Beograd u neku ruku viđen kao faktor stabilnosti u regionu i da se to dobija odgovarajuću podršku iz nekih ključnih predstavnica Europske unije.
Gospođo Minić, da li se ovo veliko nastojanje Milorada Dodika, bez obzira na to šta misli Europska unija i šta misli Amerika, njegovo nastojanje da se osamostali Republika Srpska, da li se to na neki način može smatrati početkom realizovanja Janssenovog non-papera?
Na neki način gospodin Dodik ima već formulisani plan, ali on s druge strane pravi korak napred pa korak nazad, pa korak napred pa korak nazad. Tako da vidjet ćemo šta će doneti svi ti razgovori koje on imao. Pominjali smo već Orbana, pominjali smo Janšu, moramo pomenuti i Erdogana, moramo pomenuti i gospodina Eskobara. Znači, tih razgovora je bilo jako mnogo. Šta je rezultanta? Mi iz onoga što je objavljivano u medijima ne možemo da složimo kompletnu sliku, tako da vrlo je teško stvoriti jasnu sliku kakve je on poruke dobio i kako će svoje ponašanje tome prilagođavati, svakako uz konsultacije sa predsjednikom Vučićem.
Gospodine Burazer, zanimljivo je da je ovih dana usred krize u Bosni i Hercegovini Viktor Orban sa celom svitom došao u poseti Republici Srpskoj da bi se sastao sa Miloradom Dodikom i da bi mu dao podršku. On je to definisao kao prijateljsku i nezvaničnu posetu da bi mogao naravno da zaobiđe Sarajevo, jer nije normalno da lider jedne zemlje ide u posetu drugoj, a da ne ode u glavni grad te zemlje. Kako vi gledate na tu njegovu podršku koju daje Dodik u ovom trenutku?
Pa mislim da je to deo tog istog paketa dobrih odnosa između Beograda i Budimpešte, gde nekako u Srbiji u regionu viđeni kao partner od strane Viktora Orbana. Naravno da to u neku ruku pomaže Dodiku u smislu legitimizacije njegove politike, s obzirom na to da ipak lider jedne od države članica Europske unije dolazi u posetu njemu u takvom jednom trenutku, ali ne vidim da to može imati nekakve značajnije posljedice, osim što može doneti određene poene samom Dodiku, a i Orbana nekako legitimisati kao prijatelja Srba u regionu onu gde god oni živjeli. Svakako da je to zaista čudna jedan postupak strane jednog lidera države članice Europske unije, ali to onda dosta i govori o tome koliko je Mađarska s jedne strane zainteresovana za region Zapadnog Balkana i proširenje, ali koliko s druge strane su ipak te veze sa Beogradom možda ipak za nju u ovom trenutku važni prioritet.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je uticaj evropske nacionalističke desnice na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Minić, kako vi gledate na ovu posetu?
Ja mislim da je ta poseta manifestaciona, sigurno nije dobro odjeknula u Sarajevu. To je prosto nastavak te neke linije, ako bi detektivski pratili rađenje non-papera i dalju sudbinu, to bi se onda dosta poklapalo sa putanjom non-papera. I ja bih skrenula pažnju još na nešto, vi ste postavili pitanje ranije, odjek ovog posljednjeg izveštaja o napretku u pogledu proširenja i da je taj izveštaj o Srbiji bio mnogo povoljniji nego što realni procesi omogućavaju da takva ocena bude doneta, da je u parlamentu evropskom bilo poslanika koji su to pitanje postavili. Drugo, bio je jedan članak u reviji Politico koji predstavlja veoma oštru kritiku gospodina Varhelija. Međutim, predsjednica komisije Ursula von der Leyen, ona se potpuno oglušila na te kritike. Znači da postoje neki dogovori koji su mnogo širi i da izbor gospodina Varhelija za komesara za proširenje, da je sama ta činjenica imala jasan pravac. Znalo se da će on tako voditi direktorat za proširenje i da prosto neko ko je došao iz najbliže ekipe gospodina Orbana neće mnogo odstupati od njegove politike. Tako da ta mreža kojom se mi danas bavimo i sumnjičimo za neke poteze ekstremnu desnicu, nažalost bojim se da to nije priča samo ekstremne desnice, da ekstremna desnica nije dovoljno uticajna, možda bi ona takvu priču i sama vodila, ali da je to ipak neka malo šira mreža u okviru Evropske unije i da treba to ozbiljno uzeti u svim analizama koje se prave.
Gospodine Burazer, nakon susreta sa Orbanom, Dodik se sastao sa još jednim predstavnikom nacionalističke desnice, premijerom Slovenije Janezom Janšom, čija zemlja predsedava Evropskom unijom. A pre toga je Željka Cvijanović, o tome se nije mnogo pisalo, predsjednica Republike Srpske, bila u dvodnevnoj poseti Poljskoj. Očigledno je da rukovodstvo Republike Srpske traži podršku evropske nacionalističke desnice.
Svakako da Milorad Dodik i vlada Republike Srpske pokušavaju da pronađu saveznike u samoj Evropskoj uniji gde god je to moguće. Bilo da su u pitanju stranke na vlasti u nekim državama članicama ili u pojedinim slučajevima stranke koje su u opoziciji. Ne vidim to kao nekakav jasan pokazatelj da se ove države o kojima govorimo na neki način podržavaju Dodika ili secesije Republike Srpske i tako dalje, ali definitivno govori o tome da postoji jedna jaka struja u Europskoj uniji koja je otvorenija prema saradnji i održavanju dobrih odnosa sa onim akterima koji su od strane većeg broja država članica Europske unije viđeni kao problematični. To je također jedan od tih procepa koje možemo govoriti u samoj Europskoj uniji vezano za to kako se odnositi prema pitanju proširenja i prema konkretnim državama na Zapadnom Balkanu i tako dalje.
Gospođo Minić, kako je vaše mišljenje, da li ovi susreti sa Orbanom, sa Janšom, poseta Poljskoj, gospođe Željke Cvijanović, da li to sve govori da rukovodstvo Republike Srpske traži podršku evropske desnice i da li je i nalazi?
Pa teško je reći gde na njihovim nacionalnim agendama oni smeštaju gospodina Dodik. Da budem iskrena, ne verujem, možda nisam dovoljno distancirana, ali ja ne verujem da gospodin Dodik bilo gde nailazi na simpatije. Izuzev u Beogradu, naravno. Ni simpatije, ni neku veliku podršku. Jer ono što je eventualno neka vrsta podrške koja bi ka njemu bila usmerena, to je indirektno zapravo podrška Beogradu. I ja mislim da je u toj slagalici sve ono što se dešava sa gospodinom Dodikom direktno vezano za Beograd.
Gospodine Buraze, mislite li vi da je ovo što kaže gospođa Minić, da je sve što se dešava za Dodikom direktno vezano za Beograd, pa prema tome i odnos recimo Poljske, Mađarske i Slovenije prema Dodiku?
Pa rekao bih da u velikoj meri jeste. Beograd ima dobre odnose sa Budimpeštom, odnosno jako dobre odnose sa Budimpeštom, dobre odnose i sa zvaničnom Ljubljanom, pa i sa Varšavom. Tako da mislim da se ti odnosi prema Dodiku mogu posmatrati i kao deo jednog šireg odnosa sa Beogradom. Takođe, ne mislim da je održavanje tih kontakata ili prijem predstavnika Republike Srpske na razgovor i tako dalje dokazu prilog tome da te države podržavaju politiku koju vlada Srpska sprovodi ili pokušaje secesije. Mislim da nema na osnovu čega da tvrdimo da te države sada ne podržavaju celovitost Bosne i Hercegovine, ali značajno je to što svojim odnosima sa Dodikom oni jačaju njegovu sopstvenu poziciju. Naime, Dodik traže saveznike gde god je to moguće. Bilo da je to pitanje zvanični Beograd, bilo da su to pitanje države poput Rusije i tako dalje, bilo da su to pitanje države članice Europske unije ili određene političke snage unutar država članice Europske unije, što njemu na određen način pruža legitimitet, na neki način osnažuje njegovu poziciju i na kraju krajeva stvara utisak da Europska unija nije jedinstvena oko opstanka Bosne i Hercegovine, što mislim da ne stoji, ali samo postojanje takvog jednog utiska otvara prostor za nestabilnost. Samo je činjenica da mi o tom razgovaramo na ovaj način, već govori da je ta jedna politika uspela.
I na kraju, gospođo Minić, Brisel nema baš jasan stav prema ovome što radi Dodik. Međutim, ako bi se Brisel odlučio na neku jaču akciju, recimo na neke sankcije, može li evropska nacionalistička desnica da to onemogući, da te države, recimo kao Mađarska i Poljska, prosto onemoguće to svojim vetom?
Pa mislim da Mađarska i Poljska već imaju dovoljno svojih problema sa Evropskom unijom da bi onemogućavale konsensus, jer za neke krupne odluke u Evropskoj uniji neophodan je konsensus, krupne političke odluke, spoljnopolitičke odluke, potreban je konsensus i ne verujem da bi te dve zemlje rizikovale. Dakle, one prvo moraju da reše sopstvene probleme sa Evropskom unijom, pored ostalog to je i već odluka o finansijskom kažnjavanju Poljske. Tako da ne verujem da su stvari zaoštrene do tog nivoa unutar same Evropske unije. A da proširenje izaziva podele, to je svakako tačno.
Gospodine Burazer, evo da i vas upitam, mislite li vi da bi Mađarska i Poljska onemogućile jače akcije Brisela protiv Dodika?
Pa mislim da te dve države same ne mogu da utiču u toj meri na zvaničnu politiku Europske unije. Naravno da za veći broj politika jeste potreban konsenzus unutar Europske unije, ali mislim da je za to pitanje mnogo važnije tražiti odgovor u stavu i postupcima ključnih država članica, i to ne samo kad je u pitanju odnos prema Dodiku, nego i generalno odnos prema proširenju i prema svakoj pojedinačnoj državi na Zapadnom Balkanu. Mi vidimo da tu postoji zaista jedan čitav niz različitih stavova, postoje države koje se u suštini protive proširenju i koriste svaku priliku da pokažu svoje protivljenje nastavku procesa evropskih integracija. Postoje države koje su previše tolerantne prema nekim pojavama u regionu gde se to objašnja podrškom stabilnosti Zapadnom Balkanu na uštru demokratije i na kraju krava proširenja. Tako da tu postoji čitav niz problema i mislim da Mađarska i Poljska su tu najmanji problem. Svakako da one mogu biti faktor koji će sprečiti jedinstveni stav Europske unije, ali mislim da je Europska unija do te mere razjedinjena oko pitanja odnosa prema Zapadnom Balkanu, da to zaista prevazilazi pitanje ovih i liberalnih takozvanih režima, znači da je to nešto daleko kompleksnije od toga.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Burazer.
Hvala vam poziv.
Hvala gospođo Minić.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji. Više emisija potražite na slobodnaevropa.org ili na našim aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Čitajte nas i na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Lijep pozdrav, do narednog slušanja. Slobodna Evropa, glasom mladih.
Tako je, kod nas su djeca pametna i zdrava, jer su skontali da je droga loša. Zato se oni zabavljaju uz šišu.
Šiša, 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 šiša.
Zvuči li vam ovo obraćanje kao realnost ili kao zabava? U današnjem bosansko-hercegovačkom društvu, nažalost, sve je tanja linija između toga. Pa nam stvarnost tako postaje najveća konkurencija satiri. Ipak, ovo je samo dijelić video serijala Stručni štab, iza kojeg stoji satirični portal šatro.info, uprkos tome što su epizode snimljene prije 2 godine, aktuelnost naše stvarnosti ne prestaje šokirati i zasmijavati sve koji prate rad satiričara u Bosni i Hercegovini.
Satira koja zaista ima velikog efekta, barem kod onoga sloja ljudi koji se nazivaju intelektualci, jer ne može svako da shvati tu satiru. Dešavalo mi se par puta da nekada ja ostavim neki sarkastični satirični komentar na neku takvu vijest i onda bi neki ljudi, moji prijatelji, vidjeli da im je to izbacilo kao obavijest na Facebooku, da sam ja komentarisao nešto, i onda bi on pogledao tu vijest i onda bi meni kasnije govorili, pa je li moguće da se ono dešava, kako je to moguće. Dakle, ne razumije svako satiru.
Ovako, 26-godišnji Zeničanin Edin Selimović, profesor historije po zanimanju i pratilac satiričnog portala šatra.info, vidi reakciju većine publike na satirične vijesti.
Naš narod na Balkanu ima naviku da kroz sva teška vremena nekako pokuša humorom da se probije. Ovo su teška vremena već 30 godina za Bosnu i Hercegovinu, tako da na Facebooku obično, evo već godinu dana, me iznerviraju neke priče ljudi, teorije zavjera i pametovanje svakoga na sve. Pa uđem nekad na taj šatru da se odmorim, jednostavno nasmijem malo i uljepšam sebi dan.
Želju za konkretnom kritikom stanja u društvu kroz humor imao je osnivač i urednik portala šatro.info Haris Dedović.
U suštini mi jesmo prelizno satiru, jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma ljevi iz usta ponekad, ali trudimo se da budemo luđi.
Stručni štab serijal je koji se na zabavan način bavi društveno-političkim pitanjima. Nastao je prema scenariju Vladimira Čolakovića, Harisa Dedovića i Mirze Salkovića, a režirao ga je Saša Peševski. Kompletnu glumačku postavu čine mladi glumci, što ovaj serijal čini top listom nadrealista nove generacije. Osim toga, tu su projekti Odgovornost i Sjašite, koji iz dana u dan donose nadrealne vijesti poput, na primjer, ove.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković do sada je putem donacija obezbijedila preko 140.000 vakcina za naše građane. Kao najefikasniji alat u borbi protiv pandemije, naša zemlja je odlučila klonirati gospođu Turković u nekoliko primjeraka. Trenutno radimo DNK analizu iz koje ćemo izvući dovoljno materijala za početak kloniranja. Planiramo uraditi ukupno 5 klonova za koje će nam trebati oko 2 sedmice vremena. Sve klonove ćemo dalje slati po svijetu s obzirom na to da radimo sa sofisticiranom tehnologijom kojom automatski svu memoriju i pamet osobe prebacimo u klon. Tako da će oni moći odmah krenuti na teren bez problema.
kaže Nurija Klonerac, šef tima za kloniranje Bisere Turković.
Ključ njihovog uspjeha, smatra režiser serijala, stručni štab Saša Peševski, je upravo u ovome.
Ključna stvar je da mladi kreiraju sadržaj, pogotovo za mlade. Meni je to najbolja stvar u ovome, da nekako generacijski jedni drugima pravimo stvari što je kontra onoga da nama neko drugi prezentuje. Stariji ili ne znamo na koji način već drugačije možemo komunicirati. Jel? Tako da jedni drugima kad radimo je dobro.
O tome koliko je satira važna kao društvena kritika, ali i koliko slobode ima za istu u BiH, govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Belaga i Aida Đugum. Ostanite sa nama i zapamtite, nemojte vjerovati svemu što čujete u ovoj emisiji, jer možda smo se samo zezali sa vama.
Slušate Glasom mladih.
Fikret Hodžić traži odštetu za duševnu bol zbog povlačenja njegovih respiratora. Pritisak vlade kantona Sarajevo da se povuku respiratore iz kliničkog centra univerziteta u Sarajevu i dalje traju, a sudeći po dosadašnjim informacijama vjerovatno će i biti povučeni iz upotrebe. Dobavljač respiratora nije prihvatio ovu odluku navodeći da je njegov integritet ugrožen.
Koliku sam ja samo poparu pojeo zbog tih respiratora i zašto su me sve optužili da bi ih u konačnici povukli iz upotrebe? Ova država nema više nikakvog smisla. Založiš svoj obraz, ime kompanije, novac, a zbog čega? Zbog sitnih nekoliko miliona maraka. Pa ja da sam znao da će ovakve posljedice biti, fakturisao bih i 25 miliona račun, budite sigurni u to. Nego ovako kontam patriotski, deda pomognem, a da ne zavrnem mnogo.
Ističe Fikret Hodžić. Parodija na svakodnevnicu i nije daleko od istine. Sa urednikom satiričnog portala Šatro.info Harisom Dedovićem razgovarala je naša Sara Velaga.
Epizode zapravo nastale negdje prije 2 godine, ako se ne varam, a činjenica kada i sada gledamo je kao da su snimljene danas. Pa evo, kako komentarišeš tu svevremensku aktuelnost, naše realnost koju vi opet obrađujete satirički?
Pa to je ili se ništa ne mijenja, ili smo mi pogodili nešto što je svevremeno.
Kako uopšteno publika reaguje obzirom da često vjeruju da su to istinite informacije, da li imamo zrelu publiku za satiru?
Ne dešava se to nama prečesto da ljudi misle da je to stvarno.
Dobro.
Većina naše publike u stvari zna šta prati i zna zašto to čita i oni u suštini žele taj kreativni izrčaj, čekaju našu reakciju na svakodnevne događaje, tako da u suštini mi jesmo zreli za satiru. Jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma hljeb iz usta ponekad, ali trudimo se da budemo luđi.
Jeste, to znam da si često spominjao i poentirao, jer to negdje nažalost jeste tako. Osim toga imali ste i vrlo dobre kampanje koje su i dalje jeli u toku, među njima i Odgovornost i Sjašite, pa evo možemo se malo osvrnuti šta su bili najveći domeci te kampanje i kako se zadovoljan realizovanim.
Tu su stvarno zadovoljni realizovanim, pogotovo ta Sjašite koja je išla pred izbore, gdje smo htjeli da konačno kažem na najkonkretniji mogući način da nam je muka od ovoga što se dešava u našim nekim vladama i nivoima vlasti koji imamo u zbirnoj cifri 9. Jednostavno smo željeli da pokušamo da kažemo da to više ne želimo, da gledamo, da hoćemo neke promjene i one su sve i desile. Sad samo treba da pratimo te promjene kojima smo doprinijeli, da vidimo sad još jače da ih pratimo nego ove prije. A Odgovornost je kampanja koja se nastavila na tu kampanju gdje mi sada zaista zahtjevamo odgovornost od svih nivoa vlasti za sva najbitnija pitanja koja nas muče. I u sklopu Odgovornosti imamo i obrazovni program mladi koji je malo manje, hajde kažemo, propraćen od ovih drugih stvari jer su one malo interesantnije. Ali i dalje jako smo ponosni na taj dio našeg angažmana jer obrazujemo mlade ljude o političkom sistemu Bosne i Hercegovine kako bi ga oni sutra mogli mijenjati na bolje.
Pa da li misliš da ima dovoljno prostora za evo satiričare i uopšteno ljude koji žele da ukažu na društvene anomalije danas?
Ma ja mislim da ima. Pitanje je želje, volje, pitanje je načina. Jednostavno, mi još uvijek živimo, ne garantujem da će to tako ostati, ali još uvijek živimo u makar nominalno slobodnom društvu gdje ako želimo, ako damo sebi dovoljno slobode sami, neke, znači da to nisu, ono, moram platiti svoje račune, djeca, nebitno roditelji, da možemo, ja to volim reći, lajati, da možemo biti glasni. Samo je pitanje uvijek, naravno, ovih svi ostalih stvari, neke, hajde uslo da kažemo, hrabrosti, želje, volje, znanje na kraju krajeva, neki ljudi bi nešto i rekli, ali ne znaju i tako dalje. Tako da mislim da mi još uvijek, hvala Bogu, živimo u dovoljno slobodnom društvu, da možemo, ukoliko hoćemo. E sad to što mnogo ljudi neće, to je sasvim drugi par opanaka, kako kaže.
Jasno. I evo, u samom kraju ovog razgovora voljela bih da ti postavim pitanje, koja je cijena slobode i da li si ikada suočio sa pritiscima radi rada koji je, evo, na Šatro Info i kroz ove posljednje kampanje i videe?
Ma jesam, 100 puta sam se suočio sa nekim stvarima. Cijena slobode nije jeftina. Cijena slobode je da, ne znam, ja na nekim mjestima sigurno ne bi dobro prošao. Na nekim mjestima koje ljudi rado diskriminirali, čim bi mogli od nekog zaposlenja danas, ako nije to ovo što sada radim i tako dalje. I to je cijena koju sam ja, mislim, suština je samo biti spreman, biti svjestan te cijene i ako se ide u to, biti spreman platiti cijenu. Jer ne mogu ja sad, eto, da budem taj neki, hajde da kažemo, idejni tvorac, urednik Šatro Info, a da ipak ne platim neku cijenu, to nema, to je neprirodno, ne možete voziti auto bez goriva, jel?
Vladimir Čolaković, novinar i jedan od trojice scenarista i tvoraca serijala Stručni štab, zajedno je pisao scenarij sa kolegama Mirzom Salkovićem i Harisom Dedovićem.
Inspiracija, ako ništa, ne fali stvarno u Bosni i Hercegovini kad se bavite pisanjem bilo čega, a posebno satirom, koja je forma koja u isto vrijeme želi kritikovati i nasmijati, idealno smo stvarno područje za takvo nešto. Mislim da ne bismo bili tako angažovani, da kažem, produktivni da živimo u Švedskoj. Odvijem da smo ovdje, mnogo toga nam fali, ali barem inspiracije za satiru ne fali, nekako od kako se poznajemo nas trojica, a bilo je tu još naših super prijatelja i kolega, prije nekih čak 6-7 godina se rodila ta ideja da mi pravimo neke skečeve, neke različite situacije, da se snimamo i na taj način dajemo svoj osvrt na ono što nam se dešava. Međutim, nije bilo lako napraviti takav jedan projekat, s obzirom da je videoprodukcija poprilično skupa, posebno kada ste nezavisna grupa mladih iza koje ne stoji nikakva ni produkcija, ni fond, ni bilo šta, samo imate ideju i želju. I tako je, trebalo je nekoliko godina da se iskristalizira ideja, ali i da se stvore uslovi da možemo početi snimati prije svega. I prije neke sad već, mislim, više od 2 godine smo nas trojica sjeli, Mirza, Haris i ja, ljuti na sebe što nismo ranije rekli hajmo sada početi. U tom trenutku ništa nismo znali o tome, nismo pisali scenarije, s obzirom da smo novinari prije svega, pronašli neku literaturu kako pisati i slično. Naravno, prije toga pogledali dosta sličnog sadržaja i prirodno smo odrastali na stvarima kao što je Top lista, Nadrealista, gledali, voljeli i još uvijek volimo Monty Python, Učke i te neke stvari. Posebno što se meni tiče, taj britanski humor koji je na neki način i brutalan, uvijek kritikuje nekoga ili nešto i vrlo je specifičan i mislim vrlo blizak našem balkanskom, možda mnogo bliži nego američki koji je malo više soft i politički korektan. Tako da negdje naslovljen na te naše uzore smo i kreirali našu formu koja je negdje slično opet dovoljno različita i nekako moderna i u skladu sa našom generacijom i to nam je bio prvenstveni cilj da damo glas naše generacije. Sjajne su reakcije, mi nekako nismo imali prevelika očekivanja jer nam je to prvi put, ne možemo očekivati da ćemo biti na nekom nivou klasika koje smo imali i mi mogli gledati, ali smo željeli da pokušamo i da to objavimo. Reakcije su iznenađujuće pozitivne i mladih nama bližih generacija, ali i iskusnih ljudi koji su gledali i na Realist i neke druge stvari. Svima se svidjela ideja, poruka i aktuelno i dalje to što smo pisali, snimali prije 2 godine i takako aktuelno danas. Plan je da za sada snimimo još 6 epizoda jer imamo financijsku konstrukciju za toliko.
Pa pare su one koje uvijek fale, ali ne utiču na kreativnost. Glumica serijala Stručni štab, Alisa Čajić, o tome kaže.
Ponovo smo ono dokazali mladim, ako sebe mogu već onaj nazvati mladom glumcom, da bez nekih novčanih sredstava koji su zaista potrebni da se snima jedna serija, možemo napraviti nešto što je koliko toliko, ja bih rekla, tehnički kvalitetno. A ja sam toliko više ogorčena dešavanjima u ovoj državi da prosto mislim da nijedna satira ne može dobro upisati, odnosno prenijeti i biti duhovita koliko su današnji političari duhoviti i satirični već sami od sebe. Tako da mi možemo samo preslikati stvarnost, a preuveličati satiru je ne možemo, jer mi ne možemo preuveličati nešto što je već toliko ismijano i preuveličano. Dakle, sad ovo što ja vidim, zaista su dobre reakcije. Mislim da je ljudima jako potrebno danas da gledaju nešto domaći, da će zaista opustiti nju, ako ništa, što malo prije govorimo satirično i nekom autoironijom, ali mislim da može na neki način mlade ljude uvući u kulturu, pozorište, film, serije i zaista voljela da se to kod nas napokon promijeni, jer dosta nam je TikToka i Instagrama. Kad sam mlađa bila, mislila sam da imamo zaista slobodu, ali sve što sam starija i što više radim s kolegama, vidim da nekako svi mi zakujemo u celofan, malo cenzuršemo, zatežemo, uvijamo. Ja bih voljela da napokon prestanemo to raditi, da prikažemo zaista realnost, jer pozorište generalno, film, serija je pogledalo realno.
I Alisin kolega Emir Fejzić, koji glumi načelnika, smatra da ima pregršt materijala koje realno stalno nameće sama od sebe.
I kako je osjećati se u koži načelnika?
Pa to je stvarno zanimljiv i taj se lik nekako izdvojio, malo je upečatljiv, vjerovatno zato što smo bombardovani političkim, zapravo licima iz politike, pa to je gdje poistovjećujemo sa tim likom, mislim što je i bio Naum s razlogom. Šta znam, mislim, ne znam što da mislim o tom liku.
Nije ga teško dočarati.
Pa nije teško, ali sam ne znam sa sobom kako da zapravo formiram mišljenje o svemu što se dešava u našoj zemlji, a i o tome kako zapravo to što se dešava prebaciti u neku satiru ili ismijavati ili zezati se s time. Eto, nisam ja sam siguran da li je to, zato što nekako mislim da je satira naša svakodnevnica i onda često se pitam jel uopšte ima smisla raditi to kad mi to živimo.
Šta mislite, koliko to utiče na mlade ljude da formiraju neko svoje mišljenje, da formiraju svoje kritičko mišljenje o onome što se dešava u društvu, s obzirom da obrazovanje ne nudi baš toliko ni sadržaja ni načina da oni sami počnu da tako kažem sabiraju 2+2 da bi se mogle neke stvari posložiti i onda da i budu aktivniji u društvu.
Da. Pa ja ne znam, mislim da su mladi zbunjeni. Ako govorimo o generaciji do 40 godina, mislim da su sve te generacije jako zbunjene. Ne znam kako je došlo do te zbunjenosti, ali ja negdje mogu gledati kroz svoju prizmu i odrastanja i bivanja u Bosni i Hercegovini uopšte. Odrastati u Bosni i Hercegovini je vrlo konfuzno i vrlo je, zato što pravo puno ima struja koje nameću svoje mišljenje i koje kažu mi smo u pravu. A zapravo ni jedna struja nam ne pokazuje kako treba ili ne daje nam neka rješenja na neke probleme koji su gorući konstantno. Tako da ne znam, mislim da smo svi više manje kolektivno zbunjeni i da je to glavno osjećanje koje nas u kojem plivamo i ne da nam zapravo da uzmemo stvar u svoje ruke, da kažemo dosta i da nešto se promijeni u zemlji. Jer kao stalno se dešavaju neki pokušaj promjena, demonstracije za ovo, ali to malo ljudi, pa za ono isto malo ljudi. Nikako da osjetimo neku kolektivnu potrebu da uradimo nešto.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Još se me glava boli, Allahu dragi.
Lave, ja opet ništa nisam uradio. Ovo mi je treći put sedmic da prespavam čita Božji dan. Ne ima zvike da batali cugu i lagana. Ovo više niđe ne vodi, brate, fakat. Evo ga i ova. Alo, Jesse Gogara. Evo mi je sjeli veća rane. Ovaj pobjegao s posla ranije, a ja nisam ništa opet radio. Opet, ja. Jesse, ko tamo šta pojest pa da te čekamo, a? Ajde.
Mogli smo fakat nešto pojest, to je odlično ideja. Ima ovaj novi food outlet možda.
Food outlet?
Ja prolazim ja neki dan... Otvorenje, novinari, full of gold, vodu.
Meni je tu zanimljivo bilo više stvari, od kojih je prva to da su vijesti koje su, satirične vijesti koje su na internetu objavljivali, dosta ljudi shvatalo kao stvarne i dijelo kao stvarne vijesti. Te se na taj način nekako meni bilo zanimljivo koliko u stvari ljudi koji čitaju vijesti i traže na internetu ne razmišljaju suštinski o karakteru vijesti, nego ih uzimaju zdravo za gotovo. I nekako je to vrlo komično. Meni bilo tako da se njihova ideja da naprave malu humorističnu seriju meni svidjela i oni su svoje te priloge koje pišu pretvorili u scenarij, u konceptu u kojem tri lika u kafani komentarišu te njihove priloge i oni su u stvari taj stručni štab, predstavnici građanstva koji znaju o svemu sve i na taj način su za formu televizije prilagodili svoj sadržaj sa stanice i meni je to nekako prirodno djelovalo i svidjela mi se ta vrsta humora, tako da smo sarađivali na tome.
Tako cijeli serijal vidi režiser Saša Peševski, a Slobodan Blagovčanin, omladinski aktivista, projekt menadžer i PR Omladinskog resurnog centra Tuzla, te koordinator KAT inicijative, sarađivao je sa Šatro.info. Za podcast Glaso mladi govori o tome.
Saradnja našeg omladinskog resurnog centra Tuzla sa Šatro.info počela je i prije kampanje, smijem da kažem, i sjašte i prije kampanje odgovornosti, to na način da kad smo bili na nekim svojim početcima, tražili smo partnere u Bosni i Hercegovini koji putem online sredstava, putem društvenih mreža, utiču na javnost, odašilju svoje poruke, koji su ovako malo glasni i hrabri, jer nekako željeli smo da da i mi budemo, ako mogu tako da kažem, da i mi budemo takvi, da se ne libimo da kažemo ono što mislimo. I negdje na početku samim Šatrom nam je zapao za oko, prije svega jer smo ga privatno pratili i nismo imali pojma ni ko stoji iza portala, ni da li ću ti ljudi uopšte u Bosni i Hercegovini. Ništa. I onda preko jednog od poznanika iz civilnog sektora uspjeli smo da dođemo do vlasnika portala Šatro i onako rekao stidljivo da smo poslali upit da li bi oni bili zainteresovani za neki vid memoranduma zajedničkog da potpišemo u smislu da možemo da prenosimo njihove vijesti, da ih odašiljemo dalje među mladim u Bosni i Hercegovini i što je onako prijatno izrazilo, bukvalno ne znam nakon par reda poruka vlasnik i glavni urednik Dala Haris. Rekao je, ma da, u redu je, ba, nema problema, šta treba potpisati, šta, kako, slobodno prenosite vijesti, ako hoćete potpišite, ako nećete, ne morate. I onako bilo bi to jako interesantno, obzirom da uglavnom, ne samo među novinarima, već u generalnom civilnom sektoru, nisam nailazio na takav neki opušten vid komunikacije nekako poslije tih prvih razgovora shvatio sam da njima u Šatru Info, uglavnom držimo se, spominjemo Harisa, ali ima još dosta tu njegovih saradnika koji pišu i saradnica koji pišu tekstove, shvatio sam u stvari da on to radi onako baš iz srca, da nije to toliko taj sadržaj bio humorističan i duhovit, da je to u stvari nešto mnogo dublje. I što mi je još bilo ovako jako važno i onako pohvalno da vidimo u Bosni i Hercegovini, a to je da postoji publika koja razumije satiru.
S obzirom na to da su benzinske pumpe trenutno jedino mjesto okupljanja mladih ljudi, mi smo se odlučili malo modifikovati svoje usluge kako bi građanima pružili barem neku vrstu entertainmenta. Ja kao vlasnik jednog lanca benzinskih pumpi zajedno sam dogovorio sa ostalim kolegama da svi uvedemo istu praksu kako ne bi pravili razliku i bespotrebnu konkurenciju u ovom teškom vremenu, kaže Mirsad Dizel, vlasnik jedne benzinske pumpe. Pumpadžije su prilagodile prilaze pumpama kako bi mogli postaviti bine za nastupe, a od ovog vikenda će na svakoj pumpi biti svirka petkom i subotom navečer.
I zaista, slušajući ove vijesti, ne možemo da se ne zapitamo. Je li nam stvarnost najveća konkurencija satir ili možemo li više razlučiti jasnu razliku među njima? Šta o tome svemu kaže psiholog Srđan Puhalo, koji sam tvita uglavnom satirične sadržaje?
Pošto nas život i naša svakodnevnica satiru već 20-30 godina, prosto satira, cinizam, humor je nešto što može biti jedan vrlo dobar odgovor na sve to. Dogod uspijevamo da se šalimo na našim problemima, to znači da negdje držimo, čini mi se, stvari pod kontrolom, barem što se nas tiče individualno. Mi možemo da se nosimo sa svom tom našom svakodnevnicom na jedan dobar i konstruktivan način. Tako da je to negdje jedan, veoma, veoma dobar način da se nosite sa tim problemima. Naravno, problem je u tome što ako sve postane satira, onda se postavlja pitanje ima li tome kraja, odnosno da li sistem će dozvoliti i u kojoj mjeri da ta satira ide. Pogledajte medijsku scenu u Bosni i Hercegovini, nemate, ja nisam upratio na televiziji, na javnom servisu, na televizijama lokalnim, sa nacionalnom frekvencijom, nemate humorističkih emisija. Što znači dvije stvari. S jedne strane, da je humor negdje pod, ipak pod kontrolom sistema i da su oni plaši humora, a s druge strane, da je on negdje skrajnut iz tog nekog mainstream okruženja, gdje može biti opasan kao nešto što je, što ismijava postojeće stanje, samim tim i vlast, i elite, i mnogi učesnici u ovom društvu. I to je nešto što, čini mi se, nismo imali ni u najgorim vremenima domaćeg socijalizma. Ono što je tu veoma važno je da mi, bojim se, danas negdje više ne možemo da razaznamo šta je realnost, a šta je satira, odnosno šala. Da smo došli da živimo u jednom takvom društvu gdje je veoma teško razaznati, gdje u stvari svaki dan 1. april. I evo, ako pogledate sada posljednji 1. april, ja nisam bio u stanju da razlučim šta je šaljiva vijest, šta je izmišljena vijest, a šta je surova realnost.
Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugu, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Nadamo se da ste se barem nasmijali u ovoj emisiji koja nas poput ogledala podsjeća tragikomično na sve ono što smo u suštini i sami kao članovi društva u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.